Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μεγάλα παιχνίδια και σήμερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός για την ιστορική πρόκριση στην Ισπανία κόντρα στην Μπέτις με πρίκα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, για την Ευρωλίγκα υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπασκόνια. Ελληνο-Ισπανικές μονομαχίες στα δύο πιο δημοφιλή σπορ της χώρας. Media Day του Παναθηναϊκού για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα με τον Ερυθρό Αστέρα. Κομβικό παιχνίδι από βαθμολογικής και ψυχολογικής πλευράς. Θα ενημερωθείτε για τις δηλώσεις του προπονητή και των παικτών του Παναθηναϊκού. Μεγάλος αγώνας χθες στην Γλυφάδα, στο κλειστό, Μάκης Λιούγκας για τον τελικό του βόλεϊ, τον επαναληπτικό τελικό του βόλεϊ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Είχε έρθει 3-2 στο Πέζαρο με την Βαλεφόλια. Ιτήθηκε με 3-0 στο χθεσινό παιχνίδι από την ανώτερη ιταλική ομάδα, αλλά την παράσταση έκλεψαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που παρά την ήττα και την απώλεια του τροπαίου τραγουδούσαν για μία ώρα μετά και αποθέωναν τις παίκτριες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ των Πρασίνων. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα συζητήσουμε και με τα οποία θα ασχοληθούμε. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, αλλά η πρόκρισή του ήταν πύριος. Έχασε από το Περιστέρι, αλλά είχε διαφορά, έχασε με 8 πόντους, είχε διαφορά 24 από τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Η πρόκρισή του, πήγαν από η νίκη του, η πρόκρισή του ήταν πύριος. Διότι τραυματίστηκε ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που διαθέτει ο δικέφαλος, ο Νίκος Κουγκάς, και θα μείνει 4-6 έως 6 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης με βαρύ διάστρεμα δευτέρου βαθμού. Χωρίς άλλους προλόγους πάμε αμέσως στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ για να συναντήσουμε τον Άρη Γάτα για τη μεγάλη απόψινή μάχη του Παναθηναϊκού, ποδοσφαιρική μάχη του Παναθηναϊκού για την καθοριστική ρεβάνς λοιπόν με τη Ρεάλ Μπέτις. Άρη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, εδώ είμαι ακριβώς στις όχθες δίπλα του Γουαδαλκιβίρ, εδώ που είναι μια ευχάριστη, μια ηλιόλουστη, μια πολύ υπέροχη μέρα και μακάρι και ο ήλιος αυτός ο οποίος έχει σημάνει και έχει ανατείλει το πρωί εδώ. Η θερμοκρασία είναι περίπου στους 25 βαθμούς. Αυτή την ώρα είναι καλοκαιράκι εδώ. Να εξελιχθεί βραδιά έτσι, δηλαδή να είναι και στο τέλος της για τον Παναθηναϊκό. Εντυπωσιακή, γιατί εδώ μιλάμε πια σήμερα, Παναθηναϊκός είναι στην πρόκληση μιας ιστορικής στιγμής, η οποία έχει να συμβεί 23 ολόκληρα χρόνια για τους πράσινους και καταφέρει να περάσει αλόβητος απόψε από τον Λακαρτούχα. Από ένα επιβλητικό, από ένα χαδές, από ένα εντυπωσιακό γήπεδο.
70 και πλέον χιλιάδες θεατές μπορεί να υποδεχθεί, ε?
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όγκο. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση να φανταστεί κανείς είναι δύο φορές όπως το Ολυμπιακό Στάδιο. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλη αυτή η συνθήκη, αν πράγματι μαζέψουν όπως υπολογίζουν περίπου στους 55-60.000, θα δημιουργήσει μια κολλασμένη ατμόσφαιρα. Ένα κριτήριο το οποίο δεν ξέρω αν θα παίξει τόσο πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αυτή τη στιγμή όπως διεξάγεται η διαδικασία, οι παίκτες είναι πολύ έμπειροι, έχουν παίξει σε πολύ μεγάλα μάτς ανά την Ευρώπη, αλλά το βέβαιο είναι ότι η κατάσταση πια θα είναι ένα ακόμη credit και ένα ακόμη bonus για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ήταν το φαβορί πριν το παιχνίδι της Αθήνας και παραμένει και το φαβορί και μετά το παιχνίδι της Αθήνας, γιατί κακά τα ψέματα στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα τυχαίο. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν συνισταμένες τις οποίες τις βάζεις κάτω για να αναλύσεις και να δεις τα παιχνίδια. Και σε γενικές γραμμές είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τα απεξέλθει. Θα μπορέσει ο τρόπος με τον οποίο ο Μπενίτεθ έχει στο μυαλό του και τι άσο θα βγάλει από το μανίκι του απόψε, γιατί αυτό το έκανε στο πρώτο παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα. Εκεί είναι το μεγάλο κρίσιμο ερώτημα για τον Παναθηναϊκό. Όλα θα παιχτούν στο παιχνίδι της τακτικής. Κοιτάξτε, είδαμε, είναι πασιφανές, το τι συνέβη τις τελευταίες δύο μέρες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Δεν σου εξασφαλίζει απολύτως τίποτα το πρώτο παιχνίδι. Πήγε η Φερεντσβάρος, συγκέρδισε με 2-0 τη Μπράγκα και χτες από το 30 η Μπράγκα έχει πάρει σκορ πρόκρισης. Τους έβαλε στα σκυλιά. Πήγε η Μπότο Γκλίμ και γέρνησε 3-0 τη Sporting Λισαβόνας και πήρε μια ξεγυρισμένη πεντάρα στην Πορτογαλία. Άρα λοιπόν είναι ένα πρώτο ημίχρονο αυτό που είδαμε πριν από μια εβδομάδα στην Αθήνα και ουσιαστικά τα πάντα θα ξεκινήσουν απόψε εδώ από το 0 έχοντας ένα, θα το έλεγα, ελαφρύ προβάδισμα από Παναθηναϊκός αυτό το 1-0, γιατί σου παραλαμβάνω ότι δεν σου προϋποθέτει αυτό το αποτέλεσμα ότι μπορείς να παραπαίξεις αμυντική τακτική από το πρώτο λεπτό και να βγεις αλόβητος.
Mm-hmm. Πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, Άρη, πώς θα παίξει λοιπόν? Θα παίξει,
κοίταξε,
για να, για να προστατεύσει το 1-0.
Αν παίξει για να μην χάσει και να προστατεύσει το 1-0, θα φύγει λυπημένος από εδώ και μπορεί να φύγει κατακριουργημένος. Άρα, ξεκάθαρα τα πράγματα.
Άρα τι πρέπει να κάνει?
Κοίταξε τώρα.
Κατά την άποψή σου. Γιατί θα παίξει μάλλον πάλι με τρεις στην άμυνα, ε?
Ρωτήθηκε και ο Μπενίτεθ. Ρωτήθηκε και ο Μπενίτεθ γι' αυτό. Και λέω, ρωτήθηκε και ο Μπενίτεθ γι' αυτό χθες. Και έδειξε ότι δεν αποκλείεται να δούμε και εκπλήξεις απόψε στην αγωνιστική τακτική και στη φιλοσοφία της συνολικότερη και από τη μια αλλά και από την άλλη ομάδα. Δηλαδή εκεί θα είναι ένα σκάκι το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το ένα είναι αυτό. Δεν θα αλλάξει ο Μπενίτεθ τη στρατηγική του. Θα παίξει ακριβώς όπως παίζει σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς έπαιξε ο Μπενίτεθ και στο παιχνίδι με την Μπέτις. Με τρεις έπαιξε και με τον Παρετολικό την περασμένη εβδομάδα. Δεν άλλαξε κάτι. Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά ήταν το φαβορί, είναι το φαβορί στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Λεωφόρο. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η στρατηγική αφοράνε μεν τον τρόπο διάταξης μέσα στο γήπεδο, αλλά η φιλοσοφία μπορεί να διαφέρει. Δηλαδή, αν την ομάδα την ανεβάσει στα 20-25 μέτρα και πιέσει ψηλά, είναι πολύ διαφορετικό από το να περιμένει στα 2 τέταρτα και να αφήσει εξ ολοκλήρου την κατοχή και την κυριαρχία του παιχνιδιού στην Μπέτις. Η Μπέτις της αρέσει να παίρνει την μπάλα, να την κυκλοφορεί, να την κάνει βόλτα γύρω από την περιοχή. Εδώ όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά τα τελευταία παιχνίδια της Μπέτις και με τη Χετάφε και με τη Θέλτα και ρώτησα τον Μπενίτεθ χθες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για το πώς δηλαδή αν μπορούν οι Ισπανοί να λειτουργήσουν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και να βρουν τις λύσεις για να κάνουν καθαρές ευκαιρίες. Εκεί θα είναι το μεγάλο ζητούμενο της βραδιάς. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός κλείσει τα νότα του, είναι σοβαρός, είναι πειθαρχημένος, μπορέσει να λειτουργήσει με άξονα και με τρόπο που λειτουργήσε στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, δεν θα δώσει τη δυνατότητα να κάνει αρκετές ευκαιρίες συμπέτης. Μπορεί να της δώσει τη δυνατότητα να την κυκλοφορήσει την μπάλα πολύ περιφερειακά της περιοχής του, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό από το να αφήσει την ομάδα και να αφήσει την ιστορία, ας πούμε, να εξελιχθεί δεχόμενος πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις. Η Μπέτις δεν έκανε πολλές φάσεις στο πρώτο παιχνίδι, παρότι είχε 70% κατοχή. Η Μπέτις δεν έκανε πολλές φάσεις με τη Θέλτα προχτές και βρήκε η Θέλτα τις προσπάθειες και τις ευκαιρίες. Η Μπέτις δεν έκανε το ίδιο και με τη Χετάφε. Άρα λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτεθ θα δώσει χώρο, θα τους αφήσει, θα κυκλοφορήσουν την μπάλα και εκεί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο πώς θα λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός.
Πάμε να δούμε την 11άδα, Άρη. Πάμε να δούμε την 11άδα.
Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Καλάμπρια δεξιά. Θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Θα ρω, θα είναι ο Ίγκας, ο Λοκάτης και ο Ερνάντες σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα ποντάρει πολύ στην εμπειρία στο κέντρο του Μπακασέτα και του Ρενάτο. Και μπροστά θα παίξουν ο Τετέι με τον Ταμπόρδα και τον Μπελίστε. Mm-hmm. Αυτή είναι η πιο πιθανή δεκάδα για τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα και να κάνουμε ασκήσεις επιχάρτου για το πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει μέσα στο γήπεδο. Αλλά ξέρεις, το είπε και ο Μπενίτε χτες, ρωτήθηκε και ο Τσεριβέγια, αυτά τα παιχνίδια θέλουν πάθος, θέλουν ψυχή, θέλουν σθένος, θέλουν αυταπάρνηση στο στόχο και αυτά τα παιχνίδια θέλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να μην κάνεις λάθη. Είναι και τα παιχνίδια.
Μάλιστα.
Τα οποία η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη ή θα είναι πιο προσεκτική στη τελική προσπάθεια, θα είναι αυτή που θα πάρει στο τέλος την πρώτη.
Ωραία. Άρα για να κλείσουμε, ταξίδεψαν φίλοι του Παναθηναϊκού εκεί και πόσοι?
Αρκετοί. Είναι πάρα πολλοί. Αυτή την ώρα εγώ βρίσκομαι στο κέντρο εδώ στην πόλη και κυκλοφορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Θα είναι σχεδόν 2 με 2.500 στο γήπεδο απόψε. Mm-hmm. Παντού βλέπεις δηλαδή φίλους του Τριφυλιού, οι οποίοι είναι περιφερειακά εδώ στα καφέ. Και είναι έτοιμοι να πάνε στο γήπεδο.
Είναι μια μεγάλη βραδιά, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, 23, και περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να αντέξει, γιατί η Μπέτις, γιατί η Μπέτις έχει τον πρώτο λόγο, συμφωνούμε απόλυτα, αν μπορεί να αντέξει το 1-0 του πρώτου αγώνα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ευχαριστούμε, Άρη. Θα σε ακούσουμε και τις επόμενες ώρες τις ανταποκρίσεις που θα δώσεις και το βράδυ στις 10 στην περιγραφή του αγώνα από την Ερασπόρ. Καλή συνέχεια.
Okay. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Συνεχίζουμε μετά το Get Lucky του Κωνσταντίνου Παλιού που είναι στους ήχους, την Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, μας ακούει η Έλενα Μπουζαλά? Όχι, συνεχίζουμε με Get Lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Τώρα δεν θα μας προδώσει η κινητή τηλεφωνία. Έλενα, τι φωτίζει σήμερα?
Καλημέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον κόσμο που πήγε και χειροκρότησε την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που δεν τα κατάφερε να...
Το είπα και εγώ στους τίτλους, στον πρόλογο της εκπομπής,
ναι. Βέβαια.
Και ανανέωσε και τον προπονητή, τον Γιαπίνη, ο Παναθηναϊκός, επισήμως σήμερα.
Ξέρεις κάτι, και προφανώς καλά έκανε έτσι όπως έφτασε την ομάδα μέχρι εκεί. Θέλω να πω ότι παρά την ήττα κρατάμε το γεγονός ότι ο κόσμος πήγε, ότι ο κόσμος χειροκρότησε μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ θετικό στο βόλεϊ γυναικών να έχουμε τέτοιο κόσμο. Είδα και το Χουάντσο με τον Γκραντ, οι οποίοι έκαναν και πολύ ωραίες δηλώσεις ότι άμα δεν χάσεις δεν νικάς, ότι πηγαίνουμε σε όλα τα σπορ και μάλιστα σε όλα τα σπορ των γυναικών. Γενικά ας κρατήσουμε από αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός τα καλά στοιχεία, mm-hmm. Τόσο για το βόλεϊ ως άθλημα όσο και για το βόλεϊ γυναικών, που ξέρουμε πόσο προσπαθούν τα αθλήματα των γυναικών να τραβήξουν κόσμο και να κρατήσουν κόσμο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θα ήθελα περισσότερα, αλλά οκ. Okay, τα έχει και προφανώς και αυτά ο αθλητισμός. Η προσπάθεια μετράει περισσότερο.
Πάντως εδώ γίνεται κάτι οργανωμένα σωστά από τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, διότι Και ο κόσμος ήταν συγκινητικός. Μια ώρα μετά τη λήξη του αγώνα αποθέωνε τις παίκτριες του Παναθηναϊκού που τα έδωσαν όλα. Μέχρι εκεί μπορούσαν. Είναι πολλές κλάσεις ανώτερο το Ιταλικό πρωτάθλημα, το επίπεδο του Ιταλικού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών σε σχέση με το ελληνικό. 3-2 το πρώτο παιχνίδι, 3-0 υπέρ της Βαλεφόλια και τα δύο μάτς. Δικαίως πήραν το τρόπαιο, αλλά ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή. Και τώρα νόμιζα ότι θα φωτίσει και κάτι ακόμα, θα το πω εγώ, γιατί μου στέλνει μήνυμα και ένας φίλος. Το διάβασε χθες στο X, το πόσταρα, εγκαίρος, πρώην Twitter. Σε μια εποχή που η καινοτομία, η αυθεντικότητα και η συνεχής εξέλιξη αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας, οι συνεργασίες που βασίζονται σε κοινές αξίες αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι πρεσβευτής κινέζικου κολοσσού, κινέζικης αυτοκινητο βιομηχανίας και αγωνιστικών, αλλά και γενικώς γρήγορων αυτοκινήτων. Μια πολύ σημαντική συνεργασία και διάλεξαν λόγω του ήθους του παιδιού που έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία στα παρκέ με τον Ολυμπιακό κυρίως και την εθνική ομάδα, έτσι, και που έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ και είναι ο νέος brand ambassador ο Γιώργος Πρίντεζης. Ανοίγει τους ορίζοντες του, έτσι.
Και πολύ καλά κάνει, και πολύ καλά κάνει.
Κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία τον επέλεξε για να είναι ο πρεσβευτής της στην Ελλάδα. Αυτά για τον Γιώργο Πρίντεζη. Ναι,
το έγραψα χθες
στο πρώην Twitter, το έγραψα χθες και επειδή πολλοί το αμφισβήτησαν, σήμερα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση. Τι δουλειά είχε με τα αυτοκίνητα. Του αρέσει η ταχύτητα του Γιώργου, ασχολείται λίγο με αυτά και προφανώς το ήξεραν οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρείας
αυτοκινήτων. Συνεργασίες που βασίζονται σε τέτοιες.
Και σήμερα το ανακοινώνουν. Όταν η τεχνολογία συναντά το ήθος, λένε. Πάμε.
Σούπερ. Απλά να θυμίσω ότι το βράδυ πήγε ο Τσιτσιπάς στο Μαϊάμι, στο πρώτο του παιχνίδι, με τον Φέρι, ο οποίος είναι κάποιος που έχει προκριθεί, ένας Βρετανός ταινίστας πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Μακάρι να τον δούμε και στον επόμενο γύρο του Στεφάνου Τσιτσιπά. Η Μαρία Σάκαρ περιμένει τον αντιπαλό της. Την αντιπαλό της, συγγνώμη.
Ωραία.
Στο Μαϊάμι τώρα έχουμε φτάσει.
Εντάξει, Έλενα, θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, εκτός από τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ παίζει απόψε, βεβαίως για την ΑΕΚ είναι τυπική η διαδικασία έπειτα από το 4-0, τη νίκη της δηλαδή στη Σλοβενία επί της Τσέλια, που από τότε μέχρι σήμερα, μάλλον αμέσως μετά το πρώτο παιχνίδι, άλλαξε προπονητή. 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, στις 10 παίζει ο Παναθηναϊκός και τα δύο εννοείται σε απευθείας μετάδοση από την Ερασπόρ. Μια τυπική διαδικασία για την ΑΕΚ που δείχνει ικανή να πάει μακριά, να πάει ακόμα πιο μακριά. Ο Μίλτος Θεοδοσίου είναι στη γραμμή για να μας δώσει κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Έλα Μίλτο.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Η ΑΕΚ πράγματι θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League με δεύτερη νίκη επί της Τσέλια. Μπορεί να έχει αυτό το εντυπωσιακό 4-0 στη Σλοβενία, αλλά δεν αρκείται σε αυτό. Το τόνισε και ο Μάρκο Νίκολη στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Πρέπει να παίξουμε με σεβασμό στον αντίπαλο, να δείξουμε σοβαρότητα, συγκέντρωση, σαν να είναι 0-0 ή να έχουμε χάσει ένα 0, είπε ο Σέρβος τεχνικός στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπου βρέθηκε μαζί με τον Κοϊτάπο και ο ίδιος είπε ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Για να τελειώσει η δουλειά πρέπει να προκριθούμε. Σαν να είναι 0-0 το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θέλει να μην δώσει δικαιώματα και να βελτιώσει η Βαγγέλη ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό της συντελεστή και τον δικό της, αλλά και για τη χώρα μας. Θυμίζω
βέβαια
ότι με νίκη προσθέτει άλλους 2.500 βαθμούς στο ranking της UEFA και θα φτάσει έτσι έως τώρα στους 24.000 βαθμούς φέτος και στην 84η θέση θα βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ. Ξεκίνησε πολύ πίσω στην θέση 185 αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι στην θέση 93. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι ισχυρή σε επόμενες ευρωπαϊκές κληρώσεις, είτε παίξει στο Champions League, είτε στο
πολύ
Europa,
σημαντικό. Μίλτο, τι βέβαια, χρήματα, γκρόσο μόντο, πάνω κάτω, πήρε η ΑΕΚ, έχει πάρει μέχρι στιγμής, που έχει την ευκαιρία να πάει και στον επόμενο γύρο, στην επόμενη φάση.
Μέχρι τώρα
περίπου 10 εκατομμύρια, περίπου 10.
Περισσότερα είναι, γύρω στα 11 εκατομμύρια αν πετύχει νίκη και πρόκριση σήμερα μαζί με τον πόνο.
Ναι, μέχρι στιγμής πρέπει να έχει πάρει 9,6, 9,620 πρέπει να έχει πάρει.
Και ένα 300 με την πρόκριση απόψε.
Πάει κοντά στα 11 και βλέπουμε τι γίνεται μετά. Μετά το μονοπάτι τι λέει της ΑΕΚ.
Μετά λέει η Ράγιο Βαγεκάνο, η Samsung Sport παίζουν απόψε στις 10. Έχει ένα προβάδισμα η ισπανική ομάδα με 3-1 που έχει κερδίσει στην Τραπεζούντα. Mm-hmm. Οπότε εκτός βέβαια συγκλονιστικό πρόπτου, γιατί στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα. Το τόνισε και ο Άρης Γάτας προηγουμένως με τις εκπλήξεις που είχαμε το διήμερο στο Champions League. Αν προκριθεί η ισπανική ομάδα, θα παίξει με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη, που είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή. Αγωνίζεται στη Λαλίγκα, μπορεί να είναι 13η, αλλά
εκεί είναι ισπανική ομάδα. Θα είναι δύσκολο, πιο υψηλό το εμπόδιο.
Ναι, αλλά σίγουρα είναι πιο υψηλό το εμπόδιο, αλλά η ΑΕΚ έχει τη δίψα και το κίνητρο να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Αν είναι συγκεντρωμένη και σοβαρή, μπορεί να φέρει το ρυθμό και το μάτς στα μέτρα της. Κοίταξε τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, είπε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς ότι θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα γιατί θέλει τη νίκη για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε θα γίνουν λίγες από ό,τι φαίνεται αλλαγές στην ενδεκάδα στο πλαίσιο του rotation. Είδαμε το Βάργκα να κάνει στην αρχή της προπόνησης χθες στη Νέα Φιλαδέλφια ατομικό πρόγραμμα για λόγους διαχείρισης. Οπότε λογικά δεν θα αρχίσει στην ενδεκάδα, θα παίξει ο Ζήνη δίπλα στο Γιώβιτ.
Ναι.
Κατά τα άλλα, ο Στρακός θα είναι ο τερματοφύλακας. Δεξιά ενδέχεται να πάρει ανάση ο Ρότα να παίξει ο Γεωργίεφ, που είναι στόπερ αλλά παίζει και ως δεξί μπακ. Αριστερά ο Πίλιος στο κέντρο της άμυνας, Ρέλβας και Μουκουντή. Στα χαφ δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Ο Μαρίν και ο Πινέδα θα είναι αυτοί που παίζουν βασικοί. Τώρα, στη μεσοεπιθετική γραμμή αριστερά-δεξιά, λογικά δεξιά θα αγωνιστεί ο Γκατσίνοβιτς και αριστερά πιθανό να πάρει ανάση ο Κοϊτά να παίξει ο Κουτέσα και στην επίθεση ο Ζήνη με το Γιώβιτ, αν δεν επιλεγεί, όπως είπαμε, ο Βάργκα. Θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο, δεν έχει ανακοινωθεί sold out, αλλά θα είναι σχεδόν κατάμεστη η All-Win Arena. Και αναμένεται όλο αυτό να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα και ένα κίνητρο στους ποδοσφαιριστές, όπως είπε και ο Νίκολης, για να φτάσουν σε μια μεγάλη επιτυχία που την έχει ανάγκη η ΑΕΚ και η Ελλάδα.
Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι και η μπασκετική ΑΕΚ διέπρεψε χθες στην παράταση.
Πολύ καλά.
Πέρασε από το Βερολίνο, νίκησε την Άλμπα, οδηγεί την κούρσα. Θα έχει βεβαίως μεγάλες αντιπάλους στην συνέχεια, γιατί όπως και στη διοργάνωση που συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, το FIBA Euro Cup, μιλάω τώρα για το μπάσκετ, οι ισπανικές είναι οι πιο ισχυρές ομάδες, Μούρθια, Μπιλμπάο εκεί, αλλά και η ΑΕΚ εδώ τώρα πάλι τις ισπανικές, τις ομάδες από την Ιβηρική θα βρει μπροστά της, γιατί οι ισπανικές είναι τα φαβορί κάτω από την Ευρωλίγκα για τα υπόλοιπα τρόπαια, διότι η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα δεν είναι στα καλύτερά τους στην Ευρωλίγκα. Πάντως είναι αξιοθαύμαστη και η πορεία της μπασκετικής ΑΕΚ, επειδή δεν θέλω να τα λέω χωριστά, είχα στη γραμμή τώρα, γι' αυτό το σχολιάσαμε. Γκολ του Γιώβιτς, το καλύτερο της αγωνιστικής, μόνο που δεν πήρε η ΑΕΚ νίκη στο Περιστέρι. Ήρθε ισόπαλη και έχασε βαθμούς και τώρα έχουμε τρεις με την ίδια βαθμολογία να παλεύουν τελευταία αγωνιστική και μετά play-off για τον τίτλο. Σωστά, Γιώβιτς.
Κάνει εξαιρετική σεζόν φέτος, Βαγγέλη. 19 γκολ.
Το σουτ στο γάμα, έτσι. Εκεί όταν του σηκώθηκε η μπάλα και το έπιασε με τη μία το μονοκόμματο.
Ναι,
το
σουτ στο γάμα. Πολύ ωραίο, καλοζυγισμένο. Γενικά κάνει πολύ καλή χρονιά και οι άνθρωποι πιστεύουν πολύ στο Γιώβιτς. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη, αλλά υπάρχουν σκέψεις να κάνουν κουβέντα μαζί του για πρόωρη ανανέωση του συμβολίου. Αν βεβαίως θέλει και αυτός, γιατί και η οικογένειά του είναι ευτυχισμένη στην Ελλάδα.
Και η Ρεάλ. Βέβαια, απευθείας από την Ερασπορ θα τα πούμε όλα.
Είμαστε μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο στην
Ελλάδα. Και η Ρεάλ πιστεύει. Και η Ρεάλ πιστεύει και άλλες ομάδες, τον Καρέτσα, το ποσό θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια της μεταγραφής. Ο ίδιος όμως δηλώνει σήμερα: δεν με απασχολούν τα εκατομμύρια, ούτε οι φήμες για μεταγραφές και ενδιαφέροντα μεγάλων ομάδων. Κοιτάω μόνο το γήπεδο, λέει ο Καρέτσας.
Ναι, θα απασχολήσει σίγουρα. Ενδιαφέρονται πολλές ομάδες και η Ρεάλ, το ακούσαμε πρόσφατα από δημοσιεύματα στην Ισπανία. Εντάξει, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει πολύ μέλλον, υγιής να είναι το παιδί και να πραγματικά και για τον ίδιο αλλά και για την Ελλάδα να μας κάνει περήφανος και να παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Ευχαριστώ πολύ, Μιλτό.
Καλή συνέχεια.
Καλή δουλειά το βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε Ερασπορ.
We'll be right back.
Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος για το αν θα συνυπάρξουν στο Ολυμπιακό στάδιο το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Ναι, εδώ και τρεις εβδομάδες το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε συζητήσει και με τον Μπάμπη τον Παπάζογλου. Για τον Παναθηναϊκό δεν τίθεται ζήτημα. Έχουμε αποκαλύψει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τις εργασίες για να αυξηθεί η χωρητικότητα του Καραϊσκάκη, συνεπώς για να πάει στις 50.000. Συνεπώς αυτό θα πάρει αρκετούς μήνες, μπορεί και να πάρει 1,5 χρόνο που λέει ο λόγος. Άρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει άλλη έδρα. Και με βάση τα εισιτήρια διαρκείας που έχει, η μόνη έδρα που τον χωράει είναι το Ολυμπιακό στάδιο. Άρα θα μοιραστεί την έδρα κατά πάσα πιθανότητα με τον Παναθηναϊκό. Το έχει αποκαλύψει η εκπομπή και το έχουμε συζητήσει με τον Μπάμπη Παπάζου 2-3 φορές. Απλά ο Ολυμπιακός δεν ανακοινώνει το πότε θα τα πει επίσημα αυτά τα πράγματα και το σχέδιό του δηλαδή για το νέο Καραϊσκάκη με την έννοια της μεγαλύτερης χωρητικότητας του γηπέδου και της απόφασης να παίζει από τον Αύγουστο και μετά στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνων, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ολυμπιακού Κόμπλεξ, εκεί που ήδη έχει αποφασίσει να πάει ο Παναθηναϊκός. Εμείς πάμε τώρα στο υψηλό επίπεδο, στο κορυφαίο επίπεδο, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στους μήνες που παίζεται μπάλα με μεγάλες ταχύτητες στην Ευρώπη. Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ, Αθλέτικο, Μπάγκερν πήραν τα τελευταία 4 εισιτήρια για την προημιτελική φάση και έγιναν φοβερά μάτσε χθες. Πρόλαβα να δω αρκετά, κάνοντας και ζάπινγκ ανάμεσα και στα άλλα που συνέβαιναν, διότι υπήρχαν και τα μπάσκετ, υπήρχε και το βόλεϊ του Παναθηναϊκού, τα είπαμε. 7-2 η Μπαρσελόνα τη Νιουκάσλ. 4-0 η Λίβερπουλ. Θα μπορούσε να είναι 10-0. Το βλέπα το μάτς. Χάσανε πέναλτι, τους ακυρώθηκε για λίγο γκολ, χάνανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σημαντικά παιχνίδια, η Μπάγερ με τον Γκέιν και όχι μόνο. Θα τα πούμε όλα τώρα με τον Ιωσήφ Νικολάου που τα παρακολουθεί από κοντά, γιατί έχουμε στη συνέχεια Παρίσι Σεντζερμέν Λίβερπουλ, Ρεάλ Μπάγερν, κρατηθείτε, Μπαρσελόνα Ατλέτικο και Σπόρτινγκ Αρσενάλ. Αυτά είναι τα ζευγάρια στις 8. Ιωσήφ, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγελή.
Ποιο ήταν τώρα πιο εντυπωσιακό, το 7-2 της Μπαρσελόνα που πάτησε γκάζι, άλλαξε ταχύτητα και πήγε από τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Έκτη στο δεύτερο ημίχρονο, το 4-0 της Λίβερπουλ που λέω εγώ ότι μπορούσε να είναι 10-0 με τη Γαλατά που ήταν χειρότερη και από την τελευταία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι όπως την έβλεπα εχθές να παίζει ας πούμε στο Anfield, ή τι άλλο ξεχώρισε στην Bayern, τι μπορείς να πεις για τα χθεσινά φανταστικά παιχνίδια στο Champions League, γιατί εκεί παίζεται πραγματικό ποδόσφαιρο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και σε όλα όσα είπες. Εδώ θα πω απλά ότι η Bayern προκαλεί φόβο και τρόμο. Αν δηλαδή μια ομάδα λες από όλες όσες συμμετέχουν στο Champions League ότι διαθέτει τα πάντα και έχει μια απίστευτη πληρότητα σε όλα τα είδη παιχνιδιού, όπως και να χρειαστεί να αγωνιστεί, νομίζω είναι βαβαροί. Μεγάλο μάτι δεν έχουν δώσει. Το Champions League. Η Αταλάντα δεν ήταν ένα φόβητρο ή τέλος πάντων ένας αντίπαλος που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε υψηλότατο επίπεδο, αλλά η φετινή του σεζόν γενικώς πήθη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δηλαδή περισσότερο και από το 2010, περισσότερο και από όλες τις ομάδες της Bayern που έχουμε δει στο παρελθόν. Και τι εννοώ, συνδυαστικό ποδόσφαιρο όποτε χρειάζεται. Το βλέπουμε να γίνεται πράξη με επιτυχία. Άμεση μετάβαση και transition σκοτώνοντας αντίπαλο. Να βλέπουμε όλα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης στην Bayern, στους Βαβαρούς. Η ανάλυση των Άγγλων, για παράδειγμα, σε ένα γεγονός που έχει τη σημασία του, το ότι δηλαδή από τις 6 ομάδες που είχαν στη φάση των 16, οι Άγγλοι μείνανε με 2 στα προημιτελικά, έχει να κάνει με το εξής, σύμφωνα με τον BBC. Έχει αλλάξει και το στυλ του παιχνιδιού των Άγγλων. 210 παιχνίδια στο σύνολο στην Premier League και έχουν 873 πάσες ανά αγώνα. Είναι το μικρότερο ποσοστό τους από το 2012. Τα 166 γκολ που έχουν σημειώσει στην Premier, μάλλον 166 γκολ από τα 587 που έχουν σημειωθεί στην Premier League έχουν μπει από corner foul. Οι μακρινές μπαλιές στην Premier League έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με την τελευταία πενταετία. Τι εξηγούν με αυτό το άρθρο, τι εξηγούν με αυτή την ανάλυση, ότι το παιχνίδι της Premier League έχει πάει πιο πολύ στο physical game από ότι στο να διαχειρίζονται οι ομάδες την τεχνική κατάρτιση των παικτών τους. Και στο Champions League πλέον η μετάβαση σκοτώνει. Η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση κρίνει τίτλους. Οι Άγγλοι ανεβάζουν γραμμές ψηλά. Το έκανε η Manchester City με τη Real. Το αμυντικό της μπλοκ ήταν πάρα πολύ ψηλά της ομάδας του Guardiola. Η Real στον Περναμπέο τη σκότωσε στο transition. Ναι. Το ίδιο τη συνέβη και στο δεύτερο μάτς της City με την Real.
Δηλαδή οι Άγγλοι που ήταν πάντα οδηγοί, ας πούμε, στο στυλ παιχνιδιού και στη φιλοσοφία και στη στρατηγική, έχουν μείνει πίσω τώρα.
Και την άλλαξαν, και την άλλαξαν, Βαγγέλη, τα τελευταία χρόνια με την Premier League να γίνεται το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Δηλαδή από εκείνο το βαρετό ποδόσφαιρο που βλέπαμε με μακρινές μπαλιές που στηριζόταν κυρίως στη φυσική κατάσταση. Που κάνανε πιο technical το παιχνίδι του.
Τώρα επιστρέφουν στις έντρες.
Τώρα επιστρέφουν.
Γιώμες και δύναμη. Γιώμες και δύναμη.
Που στηρίζεται περισσότερο στο physical game. Και
ναι.
Οι Άγγλοι εξηγούν ότι ο συνδυασμός είναι ο τέλειος που οδηγεί πάντα σε επιτυχίες τύπου κατάκτηση Champions League. Και φέρνουν σαν παράδειγμα την Bayern. Δεν είναι ότι δεν είναι physical ομάδα η Bayern.
Είναι πολεμική μηχανή, πάντα ήταν. Αλλά έχει και τεχνίτες.
Έχει και παγκόσμιες κλάσεις ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της, οι οποίοι της επιτρέπουν να κάνει και τα δύο με τέλειο.
Τώρα με την ευκαιρία να σε ρωτήσω κάτι, πριν σε ρωτήσω συγκεκριμένα για τις ομάδες που πέρασαν και χθες και για τα φαβορί, γιατί δεν είναι μόνο ένα. Εντάξει, μπορεί εσύ να πεις μόνο μία ομάδα, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες ομάδες που είναι φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, του βαρύτιμου τροπαίου φέτος. Βλέπω σε παιχνίδια και της Premier League αυτό το σκηνικό με τα corner. Ή τα φάουλ από θέση που μοιάζει με κόρνερ, να μαζεύονται όλοι, λες και είναι ράγμπι ή οτιδήποτε άλλο, αμερικανικό ποδόσφαιρο κτλ. Όλοι μπροστά στον τερματοφύλακα.
Πολύ σωστά.
Θα ανοίξει σε λίγο λακκούβα εκεί, μπροστά στον τερματοφύλακα στην εστία. Τι κάνουμε αυτά τα screen, και ο διαιτής δεν είναι φάουλ. Ο ένας πρόκειται τον άλλον. Ποια είναι η λογική δηλαδή.
Άκου, πρώτα απ' όλα έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα διότι το έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Arsenal φέτος. Δηλαδή να κινούνται πολλοί ποδοσφαιριστές στη γραμμή κοντά στον τερματοφύλακα.
Στους 10 πόντους από τη γραμμή. Ναι.
Ακριβώς, και αυτό να προσανατολίζει και τον goalkeeper ως προς το που θα κινηθεί.
Θα ανοίξουν πηγάδι, σου λέω. Ναι, θα ανοίξουν πηγάδι, σου λέω.
Ναι. Δίνει πλεονέκτημα στην ομάδα που τα εκτελεί. Το έκανε ο Αρτέτα δηλαδή με μεγάλη επιτυχία φέτος και το εφαρμόζουν και άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο η Arsenal. Στη Γαλλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για παράδειγμα η Lens, η οποία κάνει μια τρομερή σεζόν πρωταθλητισμού. Είναι πρώτη με διαφορά σε ποσοστό επίτευξης τερμάτων από κόρνερ, κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ακόμα και στη FIFA, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, συζητήθηκε στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν τώρα το Μάρτιο να συμπεριλαμβάνεται ακόμα και αυτή η απαγόρευση. Το να κινούνται δηλαδή οι
ποδοσφαιριστές. Γιατί γίνονται πάρα πολλά screen από τους παίκτες μπασκετικά. Και υπάρχει τώρα τεχνική σε αυτό το πράγμα, όταν το έχει σχεδιάσει καλά και το έχει δουλέψει καλά μια ομάδα στην προπόνηση, για να βάλει περισσότερα γκολ από αυτές τις τιμένες φάσεις, είτε είναι corner, είτε σαν corner, είτε ένα φάουλ έξω από την περιοχή και ούτω καθεξής.
Ακριβώς. Δεν πέρασε σαν αλλαγή στους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν στο Μουντιάλ, αλλά σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα αυτό συζητήθηκε στο Συμβούλιο των Σοφών. Τον απαγορευτεί Συμβούλιο των Σοφών, ενώ τις ομοσπονδίες που αποφασίζουν.
Γίνονται ένα κουβάρι μπροστά στον τερματοφύλακα.
Είναι πλεονέκτημα σημαντικό, το οποίο το κάνει η Arsenal με μεγάλη επιτυχία όλη τη χρονιά. Και δεν μπορείς να πεις από τη στιγμή που επιτρέπεται σε κάποιον ότι δεν μπορεί να το κάνει, και γι' αυτό και το ακολουθούν και άλλοι.
Μάλιστα.
Έφερα το παράδειγμα της Lens. Υπάρχουν πολλές
ομάδες. Φύγαμε τώρα. Μου λύθηκε και αυτή η απορία. Εχθές λοιπόν, τώρα σε ρωτάω, χωρίς δεύτερη σκέψη, ποια ήταν η ομάδα που έκλεψε, ας πούμε, την παράσταση, που έκλεψε το σόου στη βραδιά.
Κοίτα, είχε δίκιο στην αναφορά που έκανες. Εγώ μίλησα για την Bayern, γιατί ως ομάδα με πείθει περισσότερο από την υπόλοιπη.
Ναι, συνολικά, με ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
Αλλά όντως η Liverpool πάτησε την Galatasaray χθες στο Anfield. Ήταν όντως για 10-0, όπως το πες.
Υπάρχει εξήγηση για αυτό το φάντασμα των Τούρκων χθες?
Νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια και στο πρώτο παιχνίδι το 1-0 είναι ένα πλασματικό σκορ. Θα μπορούσε η Λίβερπουλ να έχει σκοράρει σε πολλές
περιπτώσεις. Είχαμε και σοβαρό τραυματισμό ενός παίκτη της Γαλατά. Του κόπηκε το δάχτυλο εκεί στα Σταλέντε.
Ισχύει. Νομίζω πάντως ότι η Γαλατά Σαράι πιο πολύ έμεινε στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και στην υπέρβαση που έκανε, παρά στο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή και οι ίδιοι νομίζω ότι είχαν στο μυαλό.
Ο καλύτερος της Λίβερπουλ, Σόμποσλάι.
Ο Σόμποσλάι είναι ο καλύτερος της Λίβερπουλ όλη τη σεζόν.
Όλη
ο Σόμποσλάι έχει χρησιμοποιηθεί φέτος σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις.
Ο καλύτερος της Μπαρσελόνα.
Ο καλύτερος της Μπαρσελόνα θεωρώ ότι εξακολουθεί και είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, και ας έχει το λάθος ένα από τα γκολ που
σημειώθηκαν. Ναι, γιατί κάνει πολλά εξαζητημένα και σε εκείνο το ακουνάκι φάγανε τον γκολ.
Είναι αλήθεια.
Δεν το πληρώσανε.
Είναι αλήθεια, αλλά η ποιότητα που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, νομίζω δεν υπάρχει πιθανότητα.
Δεν το συζητάμε, έχεις απόλυτο δίκιο, Ιωσήφ, και ο νεότερος με 10 γκολ στο Champions League, σωστά τα λέω.
Όντως, πολύ κάτι, καλά τα λέω.
Κάτι διαβάζω.
Πάντα.
Λοιπόν, αλλά είναι και ο καλύτερος στην Μπαρσελόνα, συνολικά λέω τώρα.
Νομίζω ναι. Ανεξάρτητα από το αν ο Λεβαντόφσκι σε αυτή την ηλικία εξακολουθεί και σκοράρει όποτε χρειαστεί.
Εγώ με Λέβα είμαι.
Φερμίν Λόπεθ,
ναι, εγώ κάνει. Και Φερμίν καλός, αλλά εγώ με Λέβα είμαι. Εντάξει, αυτά είναι έτσι υποκειμενικά, ας πούμε.
Υποκειμενικά. Καλά κάνεις.
Μέχρι να έρθει ο Σέσκο και η δική μου, η άλλη.
Καλά μέχρι να έρθει. Αυτός, αλλά απέχει για να φτάσει στο επίπεδο του Λέβα.
Ναι, κοίτα, άμα δεις τη φάση προχθές που βγήκε μπροστά και δεν έκανε ούτε σουτ για την εστία, ούτε πάσα. Εντάξει, εκεί μου τα χαλάει λίγο ο Σέσκο, αλλά έχω Μπρούνο που πρέπει να τον ανανεώσω, όπως είπε και ο Κάρας. Δηλαδή ο Μάικλ Κάρικ. Κάρας είναι το παρατσούκλι του. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Άρσεναλ, δεν τη βάζει στα φαβορί.
Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι απόλυτα στα φαβορή η Arsenal, αλλά η Arsenal διαχρονικά, όσο καλή ομάδα και αν έχει, όταν έρχεται αυτή η κρίσιμη ώρα των.
Ωραία, για να σε τσεκάρω. Από τα τέσσερα ζευγάρια, ποιες βλέπεις να περνάνε, και άσε ποιος θα το πάρει.
Την πάρει, τη βλέπω να περνάει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Τη βλέπεις να περνάει τη Liverpool.
Ναι.
Για την να πάρει, το δούμε. Πιστεύω, Real Bayern, εδώ σε θέλω τώρα.
Θα στηρίξω το επιχείρημά μου από το
ξεκίνημα. Μπαρσελόνα, Ατλέτικο.
Θεωρώ ότι θα γίνουν πολύ κλειστά μάτς και δεν θα δούμε αυτό που είδαμε στα μάτς με την Νιουκάστρι.
Ποια θα περάσει όμως.
Αλλά πιστεύω ναι, ότι η Μπλαουγκράνα είναι το φαβορί για να περάσει.
Και Sporting Arsenal.
Η Arsenal.
Σε τσεκάρω. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα δούμε τι ψάρια έπιασες. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε πέρα από τον τραυματισμό του παίκτη της Γαλατά.
Να πω πολύ γρήγορα για την απόφαση να δοθεί στο Μαρόκο το κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Ναι, τα σχολίασα χτες με Σοφοκλή Πιλάβιο και όχι μόνο. Πες το γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη για το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Υπάρχει συνέδριο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Λέγε.
Άμεσα, ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής που πήρε την απόφαση να δοθεί στο Μαρόκο το Κόπα Αφρικα βγήκε σήμερα και είπε ότι είναι μια λανθασμένη απόφαση. Υπάρχουν φορές δηλαδή ακόμα και εντός
αυτών
που αποφάσισαν.
Μετάνιωσε δηλαδή.
Αυτός μπορεί να ψήφισε αρνητικά.
Για να δούμε τώρα που θα πάει στο ΚΑΣ υπόθεση. Ένας θα είναι ο δικαστής ή τρεις, όπως τα λέγαμε χθες με τον Σοφοκλή Πιλάβιο, γιατί έναν διαλέγει Σενεγάλη, έναν διαλέγει το Μαρόκο και του είπα εγώ χιουμοριστικά. Έτσι, για να. Χαριτολογήσουμε λιγάκι. 1-1 τα γκολ μέχρι τώρα. Και ο τρίτος θα αποφασίσει. Καλά, είναι κωμικοτραγικά αυτά που συμβαίνουν.
Βέβαια. Μην πάρει δύο χρόνια και αυτή η απόφαση. Γιατί
για το Μουντιάλ και την προετοιμασία του Μουντιάλ και από την ΕΡΤ θα τα πούμε τις άλλες μέρες. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη στο Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ευχαριστώ, Ιωσήφ Νικολάου, για τα μεγάλα μάτς που έγιναν χθες στο Champions League. Κορυφώνεται και εκεί το ενδιαφέρον. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δημήτρης Κυρμικύρογλου θα μας μιλήσει για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Είναι θέμα που συζητάνε, βασικό θέμα στο συνέδριο στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα απασχολήσει και τις συνεργασίες που θα έχουμε και ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος του Αθλητικού Τύπου με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, με παρατηρητήριο κιόλας και για τη ρητορική μίσους και για τη βία που εκδηλώνεται στο πεδίο, στους αθλητικούς χώρους. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ κύριε Ιωάννου.
Μα είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα, υποχρέωσή μας να το αναδείξουμε και άλλωστε εσείς κάνατε τις ανακοινώσεις προχθές στην τελετή απονομής των 28 δημοσιογραφικών βραβείων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου και με την ευκαιρία επίσης να σας ευχαριστήσω και προσωπικά που μας διαθέσατε και την υπερσύγχρονη αίθουσα στην Γενική Γραμματεία. Λοιπόν, σας βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, στο μέσον μιας πολύ σημαντικής κουβέντας που έχει ανοίξει εκεί για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και είναι ένα διεθνές θέμα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Σας ακούω προσεκτικά.
Σωστά. Βρίσκομαι εδώ γιατί σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά ένα διεθνές συνέδριο του Διεθνούς Κέντρου Προστασίας και Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων. Μια πρωτοβουλία που θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή ευρέως κοινωνικά, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγνωρίζεται ήδη διεθνώς από τον ΟΑΣΕ, από το Συμβουλίο της Ευρώπης, από την UNESCO ως μια καλή πρακτική, διότι βάζει στο επίκεντρο τα θέματα που, όπως τονίσατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικά, όπως η ασφάλεια των δημοσιογράφων στο πεδίο, στους αθλητικούς χώρους και ευρύτερα ακόμα και για εμπόλεμες ζώνες, όπως ήταν σήμερα και το θέμα του συνεδρίου. Mm-hmm. Προηγουμένως, τις τρεις προηγούμενες μέρες, είχε προηγηθεί μια εκπαίδευση με δημοσιογράφους από γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία, η Σερβία και η Τουρκία και άλλες χώρες, όπου ήρθαν και εκπαιδεύτηκαν για ζητήματα ακριβώς, όπως αναφέραμε, ασφάλεια σε εμπόλεμες ζώνες στο πεδίο. Είναι μια πρωτοβουλία που θεωρώ ότι έχετε να πλαισιώσει ευρύτερα τα θέματα που έχουμε βάλει στο επίκεντρο. Αναφερθήκατε για την συνεργασία που έχουμε μαζί σας και είναι πολύ, για μας είναι εξαιρετικά κομβική αυτή η συνεργασία και είναι και μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε τα βραβεία σας, διότι ο αθλητικός, η αθλητικογραφία, η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας που αφορά πάρα πολλούς πολίτες.
Και κυρίως τους νέους.
Προβάλλεται πρότυπα, ιδίως για τους νέους, υγιή πρότυπα κοινωνικά, ανθρώπους που με κόπο και με την αξιοσύνη τους και βασιζόμενοι σε αρχές όπως η αξιοκρατία και η αριστεία πρωταγωνιστούν και δίνοντας αυτά τα πρότυπα που θέλουμε να δούμε για τα παιδιά μας. Και άρα η συνεργασία μαζί σας για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι υπάρχει και μια ευρύτερη δημοκρατική αξία σε όλο αυτό που κάνουμε. Και με αφορμή τα γεγονότα που έγιναν στη Τούμπα, τα οποία...
Διότι μιλάμε για την εμπόλεμη ζώνη στον κόλπο, αλλά σε λίγο θα γίνουν και τα γήπεδα εμπόλεμες ζώνες.
Έτσι είναι. Παρότι η κυβέρνηση και ο κύριος Βρούτσης και το Υπουργείο Αθλητισμού έχουν λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αυστηροποιήσει αρκετά το καθεστώς.
Αλήθεια είναι, αλήθεια.
Δεν υπάρχει ατιμωρησία που υπήρχε στο παρελθόν. Υπάρχει ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Έχουν μπει κάμερες. Υπάρχει πλέον έλεγχος της αυτοπροσωπείας. Υπάρχει ψηφιοποίηση. Υπάρχει δηλαδή ένα πλέγμα πρωτοβουλειών, οι οποίες διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δικαιοσύνη. Όμως από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης και από τις επικοινωνίας, θέλουμε να δώσουμε βάρος στην εκπαίδευση. Και άρα σε ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε προσφάτως το Δεκέμβριο με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Τμήμα Αθλητικής Δημοσιογραφίας και Ποιότητας της Καθημερινότητας με τον Αντιπρίτανη και τον Πρίτανη, έχουμε βάλει ως στόχο και σε συνεργασία μαζί σας να έχουμε πολύ σύντομα για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα παρατηρητήριο, δηλαδή ένα θεσμό ο οποίος θα παρακολουθεί επιστημονικά τα ζητήματα που αφορούν την αθλητική βία και την ρητορική μίσους στον αθλητικό χώρο και στην αθλητική δημοσιογραφία, έτσι ώστε με τεκμηριωμένες προτάσεις, δράσεις, ευαισθητοποίησης και γιατί όχι να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα, και influencers σε αυτή την προσπάθεια, αθλητές δηλαδή που έχουν μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη...
Μεγαλύτερη διείσδυση στο κοινό.
Και διείσδυση στο κοινό. Σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους και να τους τραβήξουμε λίγο από τις οθόνες στο social media, αλλά με έναν άλλο τρόπο, πιο θετικό, κοντά στον αθλητισμό, που ο αθλητισμός, όπως είπαμε, ενώνει και δεν προάγει τη βία.
Λοιπόν, να μείνουμε και λίγο παραπάνω σε αυτό που γίνεται τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Ξεκίνησε με την εκπαίδευση των προηγούμενων ημερών και με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου πλέον. Υπάρχει συμμετοχή?
Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και ιδίως από νέους ανθρώπους και δημοσιογράφους, όπως είπα, από γειτονικές χώρες. Και αυτό έτσι μας καθιστά ακόμα περισσότερο την φήμη να προχωρήσουμε σε ένα βήμα ακόμα μεγαλύτερο. Το οποίο το επόμενο βήμα είναι να δώσουμε πλέον σε συνεργασία με τις ενώσεις στη δημοσιότητα και προς τα κάτω, ουσιαστικά εκεί που πρέπει να χτίσουν τις συνεργασίες, ένα εθνικό σχέδιο για τις δράσεις, για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.
Είναι ακόμα πιο σημαντικό, σας διακόπτω κύριε Γενικέ, αυτό ότι συμμετέχουν και από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες συνάδελφοι, διότι υπάρχει και, εκτός όλων των άλλων μορφών που είναι χίλιες, και ξενόφερτη βία. Είναι γνωστά αυτά, είναι γνωστά αυτά. Άρα θα ευαισθητοποιήσουν και θα κινητοποιήσουν και τα δικά τους κοινά οι συνάδελφοι που συμμετέχουν.
Ναι, έτσι είναι. Και είναι καλό να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος σε θέματα βίας σε δημοσιογράφους, άσκησης βίας σε δημοσιογράφους. Είχαμε μεγάλη κλιμάκωση στα ποσοστά αυξητικά σε δημοσιογράφους που έχουν πέσει θύματα σε εμπόλεμες ζώνες, σε δημοσιογράφους που δέχονται θα έλεγα, μια ελεκτική κακοποίηση ή στοχοποίηση στο διαδίκτυο. Γυναίκες δημοσιογράφους, οι οποίες συχνά γίνονται στόχος στο διαδίκτυο και στη δημόσια σφαίρα. Άρα βάζουμε με αυτό το συνέδριο τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα μας, θα έλεγα, στο επίκεντρο συνολικά του διαλόγου για τα θέματα αυτά. Και υπάρχει πράγματι πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον. Και το καλό είναι ότι, όπως είπα, οι δράσεις που σχεδιάζουμε περνούν από τη θεωρία στην πράξη.
Και μακάρι, βεβαίως, και μακάρι κάποια στιγμή να βγουν και αυτές οι λεγόμενες εντός εισαγωγικών κουκούλες του διαδικτύου, γιατί η ανωνυμία στα τοξικά σχόλια δίνει και παίρνει. Πρέπει να μάθουν όλοι πλέον ότι κανένας δεν μπορεί να μένει ατιμώρητος και ότι το ίχνος του το αφήνει και μπορεί να ελεγχθεί.
Έτσι είναι. Και ο διάλογος και, θα έλεγα, γενικότερα η ελευθερία του λόγου έχει και όρια. Διότι αν χρησιμοποιείται η ελευθερία του λόγου ως εργαλείο εναντίον της δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί η ανωνυμία στο τέλος ημέρας και η τοξικότητα, που πολλές φορές προφανώς και οι μεγάλες πλατφόρμες την πυρμοδοτούν, διότι έτσι κερδίζουν μέσα από τα likes.
Το engagement το λεγόμενο, ναι.
Ακριβώς.
Η αλληλεπίδραση.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε οι πλατφόρμες να πειραματίζονται ουσιαστικά με τους εγκεφάλους και τις ψυχές της νεολαίας και των νέων παιδιών.
Είπατε, πρέπει να είναι εναντίον αυτών των καταστάσεων. Είπατε πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να κλείσουμε με το αισιόδοξο μήνυμα ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην εμπόλεμη ζώνη, στον κόλπο αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι έχει ούτε καν χτυπήσει κάποιος δημοσιογράφος. Και χτυπάω και το χέρι μου εγώ να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος στην κάλυψη του πολέμου.
Να πάνε όλα καλά και είμαστε ως πολιτεία δίπλα στη δημοσιογραφία και στο λειτουργία δημοσιογραφίας, διότι πραγματικά αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας και έτσι το αντιμετωπίζουμε και με τις δράσεις μας και τη συνεργασία μας και με τις εκπαιδεύσεις ουσιαστικά που θα ακολουθήσουν και την επένδυση στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Νομίζω θα έχουμε ένα ολιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.
Κύριε Κυρμικύρογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια των εργασιών του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο κύριος Δημήτρης Κυρμικύρογλου από τη Θεσσαλονίκη, καθώς συμμετέχει στο συνέδριο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και, όπως καταλάβατε, είναι διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή πολλών συναδέλφων από αρκετές βαλκανικές χώρες. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, κύριε Κωνσταντίνε. Ήρθε και η Βιβί Νικολοπούλου. Κάτι μου έδειχνε κάτι. Για να συνεννοηθούμε, βάλε ένα τραγουδάκι και θα κλείσουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία, για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη με σημερινή ραδιοφημερίδα. Δηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον έχει κάνει ο Τσούς Μπουένο, ο νέος CEO της EuroLeague, που αφορούν στην Ευρωλίγκα και το NBA Europe, δηλαδή στο ενδεχόμενο, γι' αυτό λέω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ σημαντικές δηλώσεις, να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Και ο Τσούς Μπουένο άφησε ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και το NBA. Μίλησε στην El Mundo Deportivo και ανέλησε όλα τα ενδεχόμενα. Είπε, αν συγκεντρώσουν τα χρήματα, το πιο λογικό θα ήταν μια κοινή διοργάνωση να γίνει. Δύο διοργανώσεις κορυφαίου επίπεδου θα χώριζαν την αγορά και θα μείωναν το μέσο επίπεδο. Δεν θα βοηθούσε κανέναν. Το καλύτερο είναι να γίνει μαζί. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Ενωτικός ο Τσούς Μπουένο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να διαφωνεί με αυτή την τοποθέτηση. Ο Ισπανός ρωτήθηκε αν το NBA Europe θα σημάνει το φινάλε της EuroLeague και είπε «Έχω πολύ καλή σχέση με το NBA και με πολλούς από τους επικεφαλείς τους συμπεριλαμβανομένων, τον Adam Silver και Mark Tatum». Μιλάει για τα μεγάλα κεφάλια του NBA. Έχουν ανοίξει αυτό που λέγεται data room και το έχει αποκαλύψει το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, με τη συμμετοχή, έχουμε πει, και του Παναθηναϊκού, που δίπλα στο όνομα Παναθηναϊκός υπάρχει ένας μεγάλος κολοσσός, ένα μεγάλο φαντ που στηρίζει αυτή την συμμετοχή. Δηλαδή, λέει, τι είναι το data room, εξηγεί ο Τσούς Μπουένο. Είναι αρχεία τα οποία εξηγούν τα project σε ανθρώπους στους οποίους θέλουν να το παρουσιάσουν. Αυτό ολοκληρώνεται στις 26-27 του μήνα. Εμείς έχουμε πει 31 Μαρτίου ακριβώς. Και μετά θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σωστό, το έχουμε πει. Προς το παρόν πρέπει να έχουμε σεβασμό και να περιμένουμε, λέει, να δούμε τι απαντάει η αγορά. Είναι η λεγόμενη έρευνα αγοράς που έχει γίνει, ειδικά από την JP Morgan, διευκρινίζω εγώ, δεν το λέει ο Τσούς Μπουένο, αλλά αυτό είναι. Αυτός ο κολοσσός και άλλοι κολοσσοί είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια που γίνεται και θα κλείσει στο τέλος του μήνα. Και να μας παρουσιάσουν, λέει, αυτό που θέλουν να κάνουν και πόσο αξίζει αυτό που θέλουν να κάνουν. Ο CEO της Ευρωλίγκας σημειώνει ακόμη ότι με το NBA συμφωνήσαμε ότι θα περιμένουμε. Και όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία θα καθίσουμε να μιλήσουμε. Διότι όπως έχουν πει και οι ίδιοι, θα ήταν χαρούμενοι να συζητήσουμε το θέμα από κοινού και να δούμε αν υπάρχει σημείο επαφής ώστε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Υπάρχουν, λέει, δύο σενάρια. Το NBA συγκεντρώνει τα χρήματα. 5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως λένε οι ίδιοι, λέει ο Τσούς Μπουένο, ή όπως έχει γραφτεί στον τύπο. Αυτό επιδιώκουν. 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα ήταν πολύ καλή είδηση, λέει, για το μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είχε ποτέ 5 δισεκατομμύρια να επενδυθούν στο οικοσύστημά του. Τότε θα έπρεπε να καθίσουμε μαζί και να πούμε πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε, λέει ο Τσούς Μπουένο, αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να είμαστε καλά τοποθετημένοι ώστε να έχουμε ένα σωστό διάλογο και να το κάνουμε αυτό από κοινού. Άξιζε πάρα πολύ να δώσουμε χρόνο σε αυτή τη συνέντευξη του Τσούς Μπουένο που επιβεβαιώνει τα δικά μας ρεπορτάζ και ανοίγει έναν δρόμο συνεργασίας των δύο πλευρών για να μην υπάρχει κατακερματισμός τα επόμενα χρόνια στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις του μπάσκετ. Και με αυτή την είδηση, την πολύ σημαντική, ολοκληρώσαμε και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κώστας Κουκούλας έρχεται για τη 2 ώρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Μεγάλα παιχνίδια το βράδυ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα είπαμε για τα χθεσινά και θα είμαστε ξανά μαζί αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια και χαρά!